3ZZZ Multicultural Radio.
You're listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Africa, America, Europa, au eĉ Australio. Ne estas montanaj amiko, etendu
Estas la unua de la posttagmezo London, la 21 de januaro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon Esperanto.
Oh, mia espero kaj ja. Gloria canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sono vi sono rilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion, Esperanto,
Esperanto,
mia espero che ia. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existación. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia.
Buon tago de nia collaboranto.
Francisco.
Cai nia collaboranto ancao.
Saluto di Carlo.
Kai de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kai funkciigas la panelon. Francesca, kio retenis via atento hodiaŭ?
Do, prescribo de fama pentraĵo tre interesa, kies nomo estas la Ĉokolado Servistino, pentrita de Jean-Étienne Lyotard. Kai tiu prescribo kai racconto pri la epoko venis de Benoît Philippe el Dresden en la bulteno la verda saxofono kai triskelo kai anko estas retmesaĝo de Enrico Masson por anunci ke Slovenio havos la prezidentecon de la Eŭropa Unio dum 6 monatoj kai finfine en la bulteno la calumetto disvolvado pluvado do tio esas pri la aborigeno kion ili faras kiam ili deziras havi pluvon kai tiu vere utilos al ciui en tiu sekego ĉu ne
yes kai vi Carlo
yes mi elektis du legajon el bulteno de Aŭstria fervojistoj Tel, el la discut listo austrai esperantisto ke la dua ĉeĥa sekcio de internacia fervojista Esperanto Federacio
jes bone kaj mi ankaŭ elektis kelkajn legaĵojn la uno estas el Esperanto januaro kopio loke fake persone el barato de Girit Harrao, kai ankaŭ loke fake persona en Esperanto Vietnamujo de Le Tien Tu, kai la lasta el monato de Donald Brodrip, successo plena, serco plena, kai tre malkutima. Ankaŭ mi havas mi elektis belajn kantoj.
No. Mi de kiu? Kiu kantos?
Kiu kantos de Kaito Tohuva Bohuo compact disco La Granda Kermeso kaj por vidi la mondo albumo.
Anjo Amika.
Jes, mi estus Rozo kaj elektita kantoj compact disco Sila Chavez kantos. Color machino ne gravas. Vinil costo compi volumo 2 Africa Espero la home machino kai vinil costo compi de nove Hey Vi kai la lasta canto por vidi la mondon anio cantos nascu vin panio. Do Francisco, mi pensas vi havas quelcae annonsoi au informoi?
Do mi devas memorigi la auscultantoin de Melbourne ca Victorio, che la iar conveno de la Victoria Esperanto Federazio casos la 9 de januaro, de februaro, pardon, min, la 9 jam estas pasita,
je
la 10 matene en Ross House, Flinders Lane, cae segvos conveno por discuti pri la statuto de la Federazio. Do, grava evento, bon volu veni mult nombrai. Ca Leopold Patek, juis audi la canton La Culpo de Attila Shimor. Do, ni esperas che ni acun laboro cun Attila ne cesos per tio, ca che ni vi audos multe pli daliai cantoi estonte.
Yes, do, ni auscultos la canton Tohu Babuo, compactisto La Granda Kermeso.
Svingas e brie, cae lasso stin sobe sur brua foiro. Di flugas en zone, tra tempo iundula, di flugas tra agio, matura regula. La iara se fere, dica che inventaras, discote che incrite, estumble di staras.
Thank you.
Tio estis la granda kermeso cantita de Kaito el la compact disco Tohuva Bohuho. Kai pri la pentristo Jean-Étienne Lyotard kai lia verko La Chocolado Servistino scribis Benoît Philippe el Dresden. Jean-Étienne Lyotard nascidgis en 1702 en la Svisa enclavo Genevo. Li comencis sian instruigion ce la Geneva miniaturisto Daniel Gardel. En 1723 li eclaboris en Pariso kiel discipolo en la ateliero de la prehistoria pentristo kaj miniaturisto Jean-Baptiste Massé. Poste li mem stare laboris kiel portreta pentristo. En 1736 li iris al Italujo por pli kvalifikigi, tie studi la majstroverkojn de la itala arto kaj sin dediĉi precipe al antikvaj artaĵoj, kiujn li figuris en miniaturoj. En 1738 li akompanis riĉan anglon al Konstantinopolo, nun Istanbulo, kie li restis ĝis 1742 kaj kie li baldaŭ ekfestiĝis laŭ turka maniero. Kontribuis poste al lia famo, ke li ĝis sia morto surmetis turkajn vestaĵojn kaj lasis kreski longan barbon kaj per tio okulfrapis kiel strangulo ĉu en Vieno, ĉu en Ĝenevo, ĉu en Parizo aŭ en Venecio. Tiutempe miskiĝis la modoj de ĉinaĵoj kaj de turkaĵoj, precipe en la literaturo, la proksima oriento tradicie rolis kiel fikcia loko de la agado en rakontoj, romanoj, fabeloj kaj eĉ tragedioj. Ĉirilate oni rememoru la verkon Persaj leteroj de Montesquieu kaj Zahir de Voltaire. La francaj verkistoj Louis Aragon kaj Jean Cocteau okupiĝis pri la memportreto de Lyotard en sia komuna verko Inter paroladoj pri la muzeo de Dresdeno en 1957. Ili skribis, ke tiu barbo, en kies miloj da bukletoj birdoj povus nesti, preskaŭ aspektas kvazaŭ ĝi estus falsa. Post alia restado en Konstantinopolo, Lyotard preskaŭ konstante vojaĝis en Aŭstrujo, Francujo, Anglujo kaj Svislando. Nur ekde 1727 li daŭre loĝis en Ĝenevo. Li estis unu el la plej famaj paŝtelistoj kaj miniaturistoj de sia epoko pro siaj specifaj klareco, precizeco kaj sobreco. La Ĉokolado Servistino fariĝis en la jaroj 1724-1725 sur pergameno dum restado de l'artisto en Vieno. Francesco Graf Algarotti accetis gin en 1725 en Venezio por la Dresdena collecto. En lettero al sia amico Pierre-Jean Mariette en Pariso li scribis en 1751. Mi accetis de la fama Lyotard pastelan bildon altan proximume 3 futoin. Gi profile figuras junan germanan servistinon, kiu portas pleton cun glaso da aquo cae tasso da cioccolado su gi. La bildo estas prescao sen ombro, su hela fono, cae gi ricevas ian lumon de 2 fenestroi kiu speguligas en la glaso. Gi estas farita en 2 tonoi, cun appena o videblai nuansoi de la lumo, cae cun perfecta reliefo, cae gvancam gi estas artverco el Europo, gi povus esti lau la gusto de cinoi, de tiui obstinai malamicoi de la ombro, kiel viatsias. Concerne perfectetson de la verco, gi estas Holbein ajo per pastelo. Iam, en 1746 Algarotti scribis al Brühl che ciui veneziae pentristoi cae ancao la pentristino Rosalba Carriera mem consideris la cioccolado servistino de Lyotard la plei bella pastela bildo ciun oni iam vidis. La intensa senmovezzo, la strecce rectigita poso, cae la manco de cia coquetezzo, multe surprisas en la epoco de la rococo. Do, valoras voyaggi al Dresden por vidi tion,
ce ne? Mi visitis Dresden, ciam estis parto de orienta Germanujo.
Che?
Yes.
Ĉu vi vidis la kolekton?
Ne, antaŭe tridek aŭ pli jaroj.
Do ĝuste ĝi devis jam esti tie en kvindek sep ĝi jam estis.
Dresden suferis multe en la milito. Do Karlo, bonvolu.
Jes, en la diskutlisto de aŭstria fervojisto Porteno. Kolokvo. Pri planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj, iniciate de doktoro Detlev Planke, la Esperanto Muzeo en Vieno okazigis la 19 kaj la 20 de oktobro 2007 kolokvon pri planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj. Partoprenis inter 20 ĝis 30 personoj. Ce entute dec unu prelegoi. Oni practicis profesie prilaborataen bibliotecoin kiel en Vieno kai Allen, amatorain bibliotecoin en Cehio kai Bulgario, esploradon de la movado pasintezo ec de Volapuco, ciferigadon de materialoi textai, bildai, cae sonai. Problemoin de conservado de son materialoi ce niai radicoi co so la prelegaro estas el donata. De Miroz Slav Malovic.
Yes, non... por vidi la mondo un albumo cantos Año Amica Anna Lanza e Hungara Cantestino Se mi estus roso
Estus libere, cae al ciu vento sentis mi colere, estus mi felice, ne movata ise, cae ne ludus cun mi, aina vento mise.
Vi ascoltis la canton, se mi estus roso, anio amica cantis, non el Esperanto barato. La dec unuan de decembro mi prelegis angla lingue en la loca germana culturcentro, Goethe Centrum, Haiderabado, pri Esperanto lingvo, politica kaj lingvaj homaj rajtoj. Antaŭ kaj post la prelego, trideko de ĉeestantoj trafulumis diversajn Esperanto-librojn kaj buntajn revuojn, kiuj mi ekspoziciis en la salono. Iu eĉ forprenis lernolibron de Ranganayakulu. Ni esperu, ke ŝi li akceptis la inviton de la titolo "Let's Learn Esperanto". Ni lernu Esperanton. La prelego okazis en semajno, kiu komenciĝis per la datraveno de la Universala Deklaracio pri homaj rajtoj kaj finiĝis per la Zamenhofa Tago en monato, kiu sojlas je la Internacia Jaro de Lingvoj, kaj en jaro, kiu finfine vidis la Universalan Deklaracion pri la rajtoj de indigenaj popoloj. La direktorino de la centro, signorino Amita Desai, montris apartan intereson pri la lernofaciliga valoro de Esperanto. Ŝi anoncis, ke la centro pretas testi la pretendon per Esperanto-kurso por la lernantoj de la germana lingvo en la centro. Ĉu interesiĝus ilei internacia ligo de esperantistaj instruistoj antaŭenigi tiun ĉu proponon? Juna ĵurnalisto de la taggazeto The Times of India faris plurajn seriozajn demandojn pri Esperanto kaj dum la prelego kaj poste en intervjuo. Pli longan raporton pri la prelego mi afiŝas en la discut grupo Baratanoi de Giridhar Rao. Nun en Vietnamio, septembre en la urbo Ho Chi Minh comencidis Esperanto curso por progresintoi laula dovodo audo vida conversacia curso de Esperanto por progresintoi de Santo Marcek, Fraŭlino Dau Maui An, komitatino de Esperanto Asocio de Ho Chi Minh Urbo, gvidas la duhoran kurson ĉiu sabate vespere. La 10 de novembro 2007, sinjoro Tran Quang Goc, prezidanto de Esperanto
Vietnama Esperanto.
Yes, inauguris la kurson de Esperanto per rekta metodo de Stano Marček por komencantoj. La kurson gvidas sinjorino Le Tien Tu, la ĝenerala sekretario de la Esperanto Asocio en Ho Chi Minh Urbo, ankaŭ fraŭlo Ho Kue, komitatando de la sekcio Vietnama Esperantista ĵurnala organizo de Ho Chi Minh City urbo, partoprenas ke ĝi kiel helpanto de kurso. 20 de junuloj ĉeestis en la unua leciono kun plezuro kaj entuziasmo. Ili promesis resti en la Esperanto-movado kaj Vietnama Esperanto-asocio. Ambaŭ kursoj okazas regule c'è la domo de unu igio de organizoi de amichezzo de Ho Chi Minh Urbo, de Le Tien Tu. So, Francisca, mi pensas, vi conas cinor,
vi yes,
conas...
Yes, mi conas ciun homon ciun yes. Vi mensis, cae mi ec instruis en la sama domo.
Yes, vi visitis multae da...
Yeah, cae mi estas tre contenta audi pri tio, cae desiras plenan successon alla curso.
Yes, non Sheila Chavez cantas de electitae cantoi compact disco, color malsamo ne gravas.
Indicas que la fino del solo estos vi mixidio miai rasoi fantidio miai classoi cae sempre da forlasoi mi multe amu ni mi scias que el bravo spite de sia bravo del destino indicas que la fino del solo estos vi mixidio niai rasoi fantidio niai classoi cae sempre da forlasoi ningun te amo ni.
Tio esis la canto de Cilia Chavez, Color malsamo ne gravas. Kia bella racconto. La canto estis la compact disco Electitae cantoi. Nun ni iru alla Europa Unio dank al informoi de Enrico Masson per la reto. De la 1 de januaro gis la 30 de junio, Europa Unio estas sub slovena presidentezzo. Tiu donas ocason por focusigi la atenton pri tiu lando kaj sam okaze pri la tiea situacio de Esperanto. Historio, faktoj, klopodoj, eksperimentoj pri instruado de Esperanto kaj tel plu. Slovenaj esperantistoj komencis kompletigi la artikolon de Vikipedio pri tiu lando. Komplitigindaj kaj komplitigendaj estas ankaŭ la paĝoj pri la urboj de Slovenio. Unu el la du esperantistaj deputitinoj ĉe la Eŭropa Parlamento estas slovena signorino Ljudmila Novak. Ŝi kaj signorino Malgorzata Hanslik el Pollando lernis la internacian lingvon junaĝe. Fondita en 1937, la Nacia Esperanto-Organizo estas Slovenia Esperanto-Ligo, Štefanova Nao, Mil Ljubljana. Jen, mallonga prezento de Slovenujo, ate de Slatko Tišlar. Slovenujo estas malgranda lando inter Italujo kaj Ostrujo. En ĝi loĝas 2 milionoj da loĝantoj, kiuj parolas slovenan lingvon. Ĝi apartenas al grupo de slavaj lingvoj. Oni ofte miksas slovenojn kaj slovakoj, sed slovakoj estas alia slava popolo loĝanta en Slovakujo norde de Hungarujo. Slovenujo estas alpa lando kun multaj montoj. Tial slovenoj ŝatas vintrajn sportojn. Tamen, Slovenujo estas ankaŭ mediteranea lando, ĉar ĝi havas 40 kilometrojn da mara bordo de Adriatika Maro. En lernejoj ni lernas la gepatran slovenan lingvon kaj la anglan, en kelkaj lernejoj ankaŭ la germanan. Maribor estas urbo en norda Slovenujo, proksime de landlimo kun Aŭstrujo. En Maribor loĝas 120,000 loĝantoj. Ĝi estas konata pro skiado kaj somera kultura festivalo Lent. En Maribor ekzistas la plej malnova vinberarbo en la mondo, 400 jarojn aĝa. Poste sekvos la vico de Francujo por prezidi la Eŭropa Union, ekde la 1 de julio ĝis la 31 de decembro 2008. Do, ni uzu tiun tempon por pli bone koni Slovenujon, kiel proponas Enrico Masson.
Jes, do.
Ĉeĥa sekcio de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio kore invitis al la jarkonferenco, kiu okazis de la 12 ĝis la 14 de oktobro 2007 en la urbo Liberec en Krampo Reichenberg. Ĉeĥa Republiko. La 12 de oktobro okazis post la akcepto kaj komuna vespermanĝo la inaŭguro, unua parto de la jarkonferenco en la kunvenĉambro de la staciestro. Salut parolis ankaŭ eksterlandaj gastoj el Aŭstrio, Francio kaj Hungario. La 13 en la dua parto sekvis diversaj raportoj, inter ili pri la okazinta 15 Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Kongreso en Parizo posttagmeze la partoprenantoj trame veturis al la faka ekskurscelo. La telfero al la monto Jester en la montstacio eblis rigardi la teknikajn instalaĵon kaj la deĵoranto klarigis, kiel ili funkcias. Espere en la tria parto raportis doktoro Petro Cerle pri la okazinta 92 Universala Kongreso de UEA en Yokohamo, Japanio, kaj pri siaj spertoj de la ĉiutaga vivo en Japanio. Poste oni pritraktis estontajn taskojn, inter ili la pronomo organizi en la jaro 2011. La Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Kongreson en Ĉeĥa Republiko. La kvaran en kvara kaj fina parto partoprenas eĉ la vicurbestro li de Liberec, kiu salutis la 40 partoprenantojn kaj informis, que la urbo administrado preparas esperanto version pri la urbo en sia hempacho. Per urbo rigardo cun Cicerono cae lasta comuna tagmancho finicis la plen successe ja conferenzo de Leopold Patek.
Yes, no, non tanto devine il cosmo compie il volume tu, Africa e spero la home machine.
Fano mia, aoudou. Mi namoras la tuta tagon en mi akabo. Mi lenas la tuta yaron en la lameyo. Et mia popolo, malsana. Por et mia popolo, malsata. Por et mia popolo, malsata. Oni nomas mi nomasino
Sulo masino vengo
Vengo
Sulia popolo vengo
Hai dir al mi
Sulo
masino vengo Tu mi vengo
Sulia popolo vengo Sulo masino vengo Sulia popolo vengo Sulo masino vengo Sulia popolo vengo
Infanoi petegas panon, donu alili iom da panon. Infanoi petegas fishon, donu alili iom da fishon. Kia lasti la infano suferi en la mondo. Oh, de kial, oni nomas di nomasino.
Sulo homasino vengo, suria
popolo vengo.
Sulo homasino vengo.
Infanoi petegas fison, danu alili iom da fison. Kia lasi la infanoi superi en la mondu. Oh, de kial, oni nomas di nomasino.
Sulo homasino vengo, sulia popolo vengo.
Oh, kiamni vengo,
sulo homasino vengo.
Re,
sulia popolo vengo.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
e vorrei be a è propaganda, è propaganda.
Vengo por dirti
lavoro,
vengo
lavoro, lavoro forti.
Vengo por dirti
cai el post africo, cai africano.
Vengo por dirti
ogni tempo scarano.
Vengo
Tio estis la hommaschino cantita de grupo de Africa Espero. No, ni espero que la homoi vencos, tio,
yes.
La popolo vencos, same kiel ili. Do, ancao de indigenai popoloi, estes grupo nun en UEA, kiu ansataois, o faras saman laboron kiu la indigenai popoloi antaue. Venas el la bulteno la calumeto, disvolvado cae pluvado. Ciu popolo prisorgas la plenumadon de la vivo besonoi. Jen exemplo de ero de ne tuscebla heredajo, ciu penas plenumi vivo besonon, aquo pluvado. La culturo estas la caramunda el Australio. La jena prescribo farita de A. Duoblavo Howitt aperis en 1904. Porque pluvado ocasu dum sen pluvezzo, la tribo cunigis apud agvejo kaj celebris la jenan ceremonion. Viro permesis la pigadon de vejno kaj faligis flaketon da sango en pezon de arboŝelo. En la sangon oni mixis pulvorigitan gipson, porque la mixajo similu paston. Oni plukis quelcain hararoin el la barbo de la viro, kai mixis ilin en la paston. Oni tiam metis la paston inter du arbo shel pezoi, kai metis la tutajon sub la aquo en la aquveio, fixante gin per teren metitai stanghetoi. Lau la credo de la caramundanoi, pluvo falos ciam la sango mixajo dissolvos en la aquon. Porque la ceremonio cae sango ofero validigiu, la tribanoi ne geese copulaciu gis ciam la pluvo falos. Do, eble ni ne conas la manieron faligi pluvon, kai pro tio estas sekego ĉi tie, sen en Queenslando eble ili tro agis, ĉar estas inundoj nun.
Kaj nun la Victorio ankaŭ en tiu provinco ankaŭ.
Ah,
yes.
Ah, do mi estis for jam de kelkaj tagoj, mi ne aŭdis pri tio.
Nun vinil kosmo kompel volumo 2 kompakt disko. Ascolto la canton Hey Vi. We'll be right back.
questa subbia nečna fin, več ne la faro, ječ ne la ideo, ječ ne la malvenko, ječ ne la trofeo, či ogirla sem la vento, ki je li poteko, ječ vi je stontezo, ječ mi je musico, la mondo di serigia, ni ne povas blu paroli, quindi li 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 li.
Vi audis la canton Hey Vi de Vinil Cosmo Compi volumo numero 2. Non el monato, successo plena, serzo plena, cae tre mal cutima. Una vide onin trafas la rimarco che tutte mancas tabelo de enhavo au iu alia indexo por citiu libro. Combinite tion rimarcon cum medio pri la tre stranga sona titolo Nemave edifi. Oni concludas che attendas legon tre necutima libro, cae oni plene pravas. Crome tiu libro nenur sia maniere ia edifas, cae tutte vere Nemave egale Nemalbone. La enhavo tiom rigardas la leganton che oni facile forgesas che temas pri instru libro. Temas plei parte pri la spertoi de spiono 005, kie secreta tasko estas protecti Esperanton contrau atakemai malamikoi kai insidai reformistoi. Sed kiai malamicoi? Nu, cefe la loggiantoi de Volapukastano, cae kiai reformistoi? Nu, oniai anstaus pusoi eraras, cae mi lasos albi legi pri ili en la libro. Forme, la plei parto de la libro consistas el sinsequo de satirae cae periodae dramtextoi, en quiu spiono 005 cefe au parte rolas. Tiun sequas granda serio de enigmae demandaroi, exerzoi cae tascoi, quies plenumo postulas detalan cae tre cribran transstudadon de la concerna dramo. En estas ancao poemo, pricomputila farso, titolita de la diservanto cae la tomato, science fictio dramu, celanta compari la nombron de esperantistoi sur la tero cae sur Venuso cae cion pli, ciu cum proprae exerzoi. Per la periodoi cae spectaclae satiroi vi multegon lernos per ciu tiu libro. Ciu vi volas scii, cia la Universala Congresso in Adelaido dauris multae monatoin, char iu forstelis la oficialan martelon, per cio oni fermas Universalain Congressoin. Ciom da vortoi capablas paroli camelo, ciel sonas la fonetica Esperanto, lau ciu oni pronuncas ancau ciui interpunctiae signoi. Se mi giuste memoras, La music comediisto Victor Borg distradis siain auscultantoi per simila sistemo rilate la anglan lingvon antau multae aroi, kiel producti constantae furzoin, kiel calculi la suman nombron de esperantistoi, kial fiascis la esperanto movado sur Venuso, kiu torturo estas la plej maltolerebla el ciu torturoi. Veran enciclopedieton da absurdai, comicai, pseudofactoi presentas al ni Stefan McGill. Cae kiel oni scias ce la bazo de ciu scherzo, cutime cascite existas tre reala vero, kiun oni preferas ignori au nun prie frur mismi. Ciu via clubo au cursanaru desiras enceinigi roludoin basitae pri malpli sur da dramoi en la libro. Detaloin pri la materialoi, metodoi, cae temoi donas al antaulasta parto de la libro. Da preseraroi, lingvae eraroi cae aliae genasoi mi rimarcis neniom. Pli profundan recomendon de libro mi ne capablas fari.
Ĉu la titolo estas mencita? La titolo de tiu
libro? Nemave edifi. Estas de Stefan McGill.
Yes, ĉar kiam li venis por gvidi kurson en Aŭstralio, en Adelaido, ni ĝuste uzis tiun libron. Ca la camelo nur povas diri eble, mi ne scias, eble, mi ne scias.
Estis la 82a universal congresso en Adelaido, ca mi ne rememoras de kiu jaro.
1995.
Yes. Do Donald Brodriff scribis la articolon.
Yeah. Ni havis amuzon pro tiu libro.
Yes, amuzis nin. Do ni prescau atingis la finon de nia el sen. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoin au simple contactinin, bombolo usi la sequan retadreson stefskang@hotmail.com. Por auscultinin iam ain dum la semaino, iru al adreso www.frizozozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 97361682 per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto programo PO Box letertesto 1106 Collingwood 3066. Gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carla.
No, mi finos la programo con musico. Año amica cantos. Nascu vin, panio.